15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama dogovorili uspostavljanje zone malog Šengena. Izuzetno važno da se u regionu napravi ambijent normalnosti, a ne sukoba i mržnje, poručio predsjednik Srbije.
Mi očekujemo već pre kraja nove godine da ulazimo na teritoriju Republike Albanije samo sa ličnom kartom bez pasoša i Albanci da ulaze na teritoriju Republike Srbije samo sa ličnom kartom.
Sve dok Albin Kurti i ostali koji formiraju buduću kosovsku vladu ne budu uvažavali srpsku listu, nema ništa od te vlade, kaže za Radio Beograd 1 pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. U Španiji vanredni parlamentarni izbori, drugi u ovoj godini. Rod jabuka u Evropi značajno podbacio, šansa za srpske voćare.
Ono što je značajno da je najviše došlo do smanjenja one sorte koja je ovdje vodeće, to je sorta Ajdared. Tako da ja očekujem da će ova sorta koja je i dalje vodeća kod manjih proizvođača u Srbiji imati svoju cenu, neka je samo skladišta, oni su je bez u skladištih neka čuvaju.
Đoković protiv Italijana Berrettinija u prvom kolu završnog Mastersa u Londonu. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 7, najviše dnevno 18 stepeni. Na dvodnevnom sastanku u Ohridu predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama dogovorili su uspostavljanje zone takozvanog malog Šengena koji će omogućiti putovanje između zemalja samo uz ličnu kartu. Na zajedničkoj konferenciji za medije poručeno je da će to doprinijeti razvoju i ekonomskom rastu tri zemlje. Predsjednik Vučić kaže da je za Srbiju ovo važna inicijativa i da je izuzetno značajno da se u regionu napravi ambijent normalnosti, a ne sukoba i mržnje. Vučić je najavio da će građani Srbije do kraja godine u Severnu Makedoniju i Albaniju moći da putuju bez pasoša. Današnjim razgovorima prisustvovali su i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i ministarka privrede Crne Gore Dragica Sekulić. U Ohridu je naš Milenko Marković.
Ohridski samit donao je vrlo konkretne dogovore i mere. Domaćin premijer Severne Makedonije Zoran Zaev rekao da su se tri lidera dogovorili o akcionom planu koji bi trebalo da smanji postojeće barijere.
Plan predviđa 24 časovno 7 dana u nedjelji potpuni rad na našim granicama, omogućuje kompletno kretanje samo uz ličnu kartu građana iz čitavog ovog regiona, omogućuje uslove koji će značiti brzo prolazak kamiona na našim graničnim prelazima, međusobno priznavanje svih dokumenata iz Agencije za hranu, za veterinu. Ovakvim aktivnostima smo razradili plan kako da međusobno priznamo diplome, da strani i domaći investitori imaju širu ponudu kvalifikovanog kadra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su predstavnici Svetske banke rekli da ako tri zemlje samo na pojedinim prelazima uvedu brže kretanje kamiona, uštede mogu biti čak 129 miliona evra. Sve mere će drastično uvećati privlačnost tri zemlje za strane investicije, a Vučić se posebno osvrnuo i na budući režim slobodnog kretanja između Srbije, Albanije i Severne Makedonije.
Mi očekujemo već pre kraja nove godine da ulazimo na teritoriju Republike Albanije samo sa ličnom kartom bez pasoša i Albanci da ulaze na teritoriju Republike Srbije samo sa ličnom kartom. Naša ideja je da organizujemo zajedničke turističke ponude, što znači sljedeće. Dakle, sletite na aerodrom Beograd, imate dozvole državnih organa Srbije, vizu ili ne, isto tako letom za Tiranu, niko vas više ne pita za vaše dokumenta. Sletali ste u Tiranu ili u Skoplje? Dobili ste dozvolu makedonskih nadležnih organa, albanskih. Možete lijeti u Srbiju gdje god hoćete, jer mi vjerujemo našim kolegama da su na najbolji mogući način obavili posao. Drastično ćemo povećati broj stranaca koji će da troše novac u našim zemljama.
Albanski premijer Edi Rama se slaže sa idejom da treba ukloniti granice, ali ni ovoga puta nije propustio da tu temu provokativno stavi u kontekst kosovskog pitanja.
Smetnje koje se pretvaraju u cenu, u veliku cenu koja košta milijarde evra koje region gubi, a to znači da mi gubimo taj novac, mi kao zemlje, zbog ovakvih barikada koje konačno treba da se odstrane i ja smatram da kada se granica između Albanije i Kosova, kao i granice svih drugih zemalja, kada te granice izbrišemo, mi ćemo imati prihvatanje i drugih zemalja, uključujući i Srbiju.
Albanski premijer je još nekoliko puta pominjao priznanje Kosova, čak i u kontekstu sljedećeg sastanka koji je zakazan za 21. decembar u Draču, što je izazvalo odgovor predsjednika Srbije.
Na sastanku u Draču bit će pozvani svi, jer smatram da je neophodno i prisustvo Kosova za istim stolom. Niti sam ja promijenio mišljenje, to sam i javno rekao pri mojoj prvoj posjeti Beogradu, da Srbija treba da prizna Kosovo.
Naravno da imam sasvim suprotno mišljenje od Edija Rame po pitanju nezavisnosti Kosova i 100 puta sam mu to rekao i u Albaniji i ovdje i nikakav problem sa tim nemamo. Rešavat ćemo to kroz dijalog sa Albancima na Kosovu i to je, zna se mjesto za to.
Sastanak je obeležio i dolazak predstavnika Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić je rekao da Bosna nije učestvovala u formiranju ove inicijative i da je informisao Zajeva, Vučića i Ramu da u Bosni nema konsenzusa o tom pitanju, a da će zvanični stav doneti posle analize institucija, poslovne zajednice i stručnjaka. Ministarka privrede Crne Gore Dragica Sekulić je rekla da ta zemlja svaku inicijativu meri po dva kriterijuma. Prvi je kolika je korist za građane, a drugi je koliko doprinosi procesu evrointegracija.
Predstavnici Srba u Severnoj Makedoniji razgovarali su u Ohridu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i izrazili zadovoljstvo sve tešnjim odnosima dve zemlje. Veruje da će to doprineti daljem zbližavanju dva naroda. Hašim Tači je odbio da učestvuje na Ohridskom samitu i poručio da Kosovo ne može biti deo samita kojem prisustvuju države koje, kako je rekao, još ne priznaju stvarnost nezavisnog Kosova, objavio je portal Kosev.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je kako nije isključeno da se Srbi na Kosovu i Metohiji pobune ako kandidat za kosovskog premijera Albin Kurti nastavi s pokušajima da ih podeli i pronađe među njima one kojima je Tirana bliža od Beograda. Vulin je rekao da Priština uz zemlje koje su priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova traži da Srbi prestanu da slušaju Beograd. Neka paze šta žele jer im se želja može ispuniti, rekao je Vulin.
Politički predstavnici Srba na Kosmetu neće ulaziti u novu vladu u Prištini ako koalicija koja bude formirala ne prihvata činjenicu da se naš narod u pokrajini na izborima većinski opredelio za srpsku listu, izjavili su u emisiji Radio Beograda 1 sedmica predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović i pomoćnik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Sve dok Albin Kurti i ostali koji formiraju buduću kosovsku vladu ne budu uvažavali srpsku listu i na pravi način se odnosili prema predstavnicima srpske liste, nema ništa od te vlade, kaže Petković. Podsjeća da po takozvanom kosovskom ustavu, ali i svim unutrašnjim propisima koji obavezuju Albance, bez ministra koji dolazi iz reda poslanika koji su u skupštini, a predstavljaju srpsku zajednicu, ta vlada ne može da bude formirana. Beograd je prema Petkovićem rečima spreman za nastavak razgovora sa Prištinom ako se prethodno ukinu takse od 100% na robu iz centralne Srbije. Dijalog, kaže, može da se vodi samo ako su obe strane spremne na kompromis. Zabeležio Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, politički lideri Albanaca nisu spremni da uvaže volju koju su kosmetski Srbi iskazali na tamošnjim izborima. Predsjednik opštine Gračanica i predstavnik srpske liste Srđan Popović kaže da rezultate iz glasačkih kutija niko ne može da ignoriše.
Ulazak u vladu podrazumeva to da se prema nama ta vlada odnosi na jedan korektan način, da nas ne stavljaju u neku poziciju gdje bi se mi osjećali kao građani drugog reda, da poštuju izbornu volju, jer pre svega to je oličenje svake demokratije. Nerazumljivo je to zašto je sam Albin Kurti izašao sa takvim stavovima i zašto mu toliko smeta što želimo da imamo jaku vezu sa Beogradom.
U sličnom smeru razmišlja i pomoćnik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Nema ulaska u vladu niti potpisivanja bilo kakvih koalicionih sporazuma sve dotle dok prištinska strana ne krene da na ravnopravan način uvažava predstavnike srpske liste koji su pobedili na izborima koji su iza nas i to ubedljivo.
Popović podsjeća da Priština godinama izbjegava međunarodno preuzetu obavezu da formira zajednicu srpskih opština. Prema njegovim rečima nema konkretnih pomaka ni u procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine protiv Srba, a spremaju se i nove tenzije usmerene ka srpskoj zajednici.
Ono što smo načuli je da žele da redefinišu naše zdravstvo, školstvo, posljednji u nizu što nam garantuje opstanak. I ako u tom slučaju krenu na takav način, to će zasigurno značiti da Srbi dole nemaju mesta više da organizuju svoj život i da ne mogu da žive. U tom krajnjem slučaju mi ćemo morati učiniti nešto što će biti naš nenasilan otpor, a to jeste da ćemo napustiti institucije.
Petar Petković tvrdi da problemi koji postoje na terenu mogu i treba da se reše za pregovaračkim stolom. Što se Beograda tiče, sve počinje od taksa na robu iz centralne Srbije koje je uvela administracija u Prištini.
Onog trenutka kada Priština ukine te takse, mi smo spremni da nastavimo da razgovaramo i da težimo pronalaženju kompromisnog rešenja. To da neko misli da će Beograd priznati nezavisnost Kosova u postojećim granicama, a da ništa ne dobije za uzvrat, jeste bajka za malu decu.
To što se u Prištini sve češće govori o Velikoj Albaniji, po rečima naših sagovornika, neće smanjiti tenzije koje postoje između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. Beograd, kako tvrde, ne želi sukobe, a sličnim porukama se, kako kažu, nadaju i sa druge strane.
Albanske stranke takmiče se u tome ko će imati lošiji odnos prema Srbima i Srbiji, pa ne treba očekivati drugačiji pristup ni od buduće prištinske vlade, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U intervju za portal Kosovo Online on je poručio da će srpske institucije na Kosmetu biti sve jače i u materijalnom smislu, jer i Srbija finansijski jača. Đurić je najavio i zapošljavanje mladih u južnoj pokrajini.
Želim da pošaljem poruku svim Srbima na Kosovu i Metohiji da mogu da sa sigurnošću računaju na to da će Srbija i u narednom periodu nastaviti da podržava, da finansira srpske institucije i da ćemo u infrastrukturu, u školstvo, u zdravstvo, u ekonomski razvoj, ali da ćemo svakako još više i u toku sledeće godine otvarati radna mesta i nove šanse za mlade koji treba da ostanu na Kosovu i Metohiji, kako u javnim institucijama, tako i u privatnom sektoru.
Slušate novosti dana. Premijerka Ana Brnabić učestvovaće sutra na privrednom forumu u Berlinu u organizaciji Süddeutsche Zeitunga. Na trodnevnom skupu više od 60 učesnika iz različitih zemalja govorit će o promjenama koje digitalizacija i inovacije donose u sferi poslovanja i javne uprave i o aktuelnim političkim i ekonomskim temama.
Sutra je dan primirja u Prvom svjetskom ratu. U Srbiji će centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti biti kod spomen kosturnice branilaca Beograda na Novom groblju u Beogradu. Ceremoniju koja počinje u 11 časova predvodit će ministar za rad Zoran Đorđević.
Predsjednik Bolivije Evo Morales objavio je da će raspisati nove predsjedničke izbore pošto je Organizacija američkih država u izveštaju navela da bi prethodne trebalo poništiti. Za tu panameričku organizaciju izbori na kojima je on osvojio četvrti mandat nisu bili regularni. Morales je zbog višenedeljnih nereda u zemlji pozvao na hitne pregovore sa opozicijom uz međunarodno posredovanje, a tražio je i od pape da se uključi u razgovore. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
U Španiji se održavaju vanredni parlamentarni izbori, drugi u ovoj godini. Prema anketama, najveće šanse za pobedu imaju vladajući socijalisti, ali se procenjuje da neće moći samostalno da formiraju vladu, pa bi se politička kriza mogla nastaviti. Lideri najvećih partija pozvali su građane da glasaju, strahujući da će izlaznost biti niska. Glasači mahom navode da su razočarani time što već dugo u Španiji nije bilo stabilne vlade, a veliki broj njih i dalje ne zna da li će glasati i za koga.
Ćemo, ali nisam preveliki optimista. Ne verujem da će se problemi rešiti. Mislim da je vreme za dogovor posle godina i godina neslaganja. Nadam se da će svi glasati prema sopstvenoj savesti. Ukoliko ne postignu dogovor, moramo da ih kritikujemo. Ne možemo više da podnesemo ovakvu situaciju.
Izbori protiču u atmosferi pojačanih bezbednosnih mera, naročito u Kataloniji, gde se i dalje održavaju skupovi podrške osuđenim organizatorima referenduma o nezavisnosti tog regiona. Građani Rumunije biraju predsednika države. Na izborima učestvuje 14 kandidata, a glavni favorit je aktuelni predsednik Klaus Ioannis. Kandidatkinja levog centra, doskorašnja premijerka Viorica Dancila, bi prema anketama mogla da zauzme drugo mesto, ali sa duplo manjom podrškom od Ioannisa. Ukoliko ni jedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, drugi krug će biti održan 24. novembra. Iran je svečano obeležio početak gradnje drugog nuklearnog reaktora u pogonu Bušer, oko 700 km južno od Teherana, javila je iranska državna televizija. Prvi reaktor u Bušeru postao je operativan 2011. godine uz pomoć Rusije. Novi će također biti izgrađen uz rusku pomoć. Novi reaktor u Iranu gradi se u trenutku pojačanih tenzija zbog neuspeha nuklearnog sporazuma Teherana i svetskih sila.
Berba jabuka u Srbiji je završena. Prema procenama stručnjaka, rod je za 10-15% manji nego lane. Otkupna cena, koja je na početku berbe nije bila obećavajuća, počela je polako da raste. Ipak većina proizvođača sačekaće sa prodajom jer se nada boljoj ceni, posebno zbog toga što je rod jabuka u Evropi značajno podbacio. Više u prilogu Davorke Tešić.
Stanar Istić iz sela Šepšin kod Mladenovca pod jabukama raznih vrsta ima oko 1 hektar i sve prodaje na malo.
Pa zadovoljni smo, rodilo je lepo, dobro je. Nešto je malo sitnija, neku ušu malo crvi, tako.
Jel otkupljuje neko jabuke na veliko?
Ne, niko, nemamo mi to. Imalo je nekada, pa sad nema više. Ja prodajem na malo ovde na pijaci, sve pomalo.
I uspete da prodate sve?
Sve, pa imam ladnjač. Jabuka može do proleća, celu zimu.
Jabuke u hladnjače uglavnom stavljaju i proizvođači iz čačanskog kraja, gde je rod ove godine podbacio i do 40%. Savetodavac za voćarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Čačak Branko Tanasković kaže da je otkupna cena jabuka ovih dana stidljivo počela da raste.
Ponegde imamo i plasman za ruskog kupca i cene su u blagom porastu. Prvu klasu može se dobiti negde oko 35 pa i do 45 dinara. Za drugu klasu je cena već negde oko 28 do 30 dinara, dok za industrijsku preradu plodovi se kupljuju po ceni od 7 do 9 dinara.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović kaže da su veliki proizvođači jabuka, pored ruskog, pronašli i druga tržišta za izvoz i nemaju problema sa plasmanom. Malim proizvođačima preporučuje da sačekaju sa prodajom, jer je rod jabuka u Evropskoj uniji ove godine smanjen za oko 20%.
Znači nije 13 miliona i nešto tona, nego je ta proizvodnja neke oko 10 miliona i nešto. I ono što je značajno da je najviše došlo do smanjenja one sorte koje ovde vodeće, to je sorta Ajdared, gde je došlo do smanjenja negde do 50%, tako da ja očekujem da će ova sorta, koja je i dalje vodeća kod manjih proizvođača u Srbiji, imati svoju cenu, neka je samo skladišta, oni su je bez u skladišta, neka čuvaju.
Prema Keserovićevoj proceni, u Srbiji ove godine proizvedeno oko 1.300.000 tona voća, što je za 15% manje nego lani.
Kakve su investicione mogućnosti na prostoru jugoistočne Evrope? O tome su u nedelji za nama na Biznis forumu u Beogradu razgovarali poslovni ljudi iz regiona. Na skupu je ocenjeno da je poslovna klima u Srbiji dobra za ulaganje, pripremila Sandra Cvijanović.
Na osnovu makroekonomskih pokazatelja, stope privrednog rasta u regionu jugoistočne Evrope su solidne, a cene zaduživanja niske, smatra direktorka Hrvatskog udruženja privatnog i rizičnog kapitala Mirna Marović. Očekivanja su, kaže, da će stope privrednog rasta od 2019. do 2023. godine u zemljama regiona biti između 3-4%.
Ovo su održive stope rasta, međutim s njima opet ne možemo biti zadovoljni. Te stope rasta su pristojne, međutim apsolutno nedovoljne da bi standard kako poslovanja, tako i građana došao na onaj nivo kakav je to u zapadnoevropskim zemljama. Demografski izazovi su izuzetni, brojni i stanovništvo jednostavno nema dovoljnu kupovnu moć da bi tržišta značajnije rasla.
Da je u posljednjih nekoliko godina bilo niz uspešnih privatizacija u Srbiji, ocenjuje finansijski i bankarski savjetnik Aleksandar Preradović. Kao posebno uspešne navodi prodaju Galenike, RTB Bor i koncesiju Beogradskog aerodroma, koja nije, ali ima elemente privatizacije.
Naravno, preostaje određeni broj manjih kompanija koje su podobne za privatizaciju u smislu da su u društvenom, odnosno državnom vlasništvu, ali radi se u velikom broju slučajeva o firmama koje su opterećene baločnom prošlosti, velikim dugovanjima i tako dalje i nisu nužno toliko atraktivne kao ove kompanije o kojima smo pričali, ali nadamo se da će i u tom sektoru, odnosno u tom delu doći do uspješnog okončanja postupka privatizacije.
Ekonomisti ocenjuju da ukoliko dođe do neke veće krize koju ne bi trebalo isključiti, region jugoistočne Europe će to i tekako osetiti. Sve će se, objašnjavaju, prelomiti ako do 2021. godine dođe do povećanja cena finansiranja, odnosno povećanja kamatnih stopa banaka.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prošle godine u Srbiji je zaključeno oko 36.500 brakova, dok je razvoda u tom periodu bilo skoro 8% više. Brak u Srbiji u proseku traje 13 godina, a kao najčešći razlozi za razlaz navode se zasićenje i različiti pogledi na svet i očekivanja. Više o tome u prilogu Jovane Obrenić.
Statistika pokazuje da se broj razvoda povećava iz godine u godinu. Nekada su ta povećanja neznatna, a nekada čak i zapanjujuća. Nedostatak tolerancije, gubitak emocija, loša materijalna situacija, neki su od najčešćih razloga za razvod, smatraju sugrađani sa kojima smo razgovarali.
Mislim, tamo gde ima više razlike i različitosti u karakterima ljudi, te zajednice ne opstaju.
Mislim da manjka emocija i da se svi individualizujemo, pa čak i u sopstvenom stanu. Svak ima svoju sobu, svak počne da tipka nešto, traži neki bolji život u elektronici.
Ljudi su jednostavno nezadovoljni životom, pa onda valjda traže krivca unutar te neke male zajednice.
Niko nije spreman da bude maksimalno tolerantan.
Terapeut Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu Maja Žegarac smatra da do razlaza najčešće dolazi onda kada par ne uspeva da reši probleme. Tada, kaže, dolazi do njihovog gomilanja, što dovodi do emocionalnog udaljavanja među partnerima.
Najčešće bude zapritanja, tiču se zapravo razlika u očekivanjima od partnera ili supružnika i obično su u sferi posvećenosti porodici, bliskosti, financija, odnosa sa decom i roditeljstvo.
Kada dođe do razlaza, parovi koji imaju decu moraju biti posebno oprezni, kako se ona ne bi našla između dve vatre, upozorava porodični terapeut Vera Despotović.
Najčešće imam priliku da vidim da kada su roditelji toliko okupirani emocijama, da su oni toliko, znači, pod uticajem tih emocija da nisu tada u stanju da sagledaju kako se dete pored njih nosi. I zato je bitno pomoći parovima da iznesu te emocije, da što pre uspostave komunikaciju tu roditeljsku, koja će onda omogućiti podršku detetu da se što lakše nosi sa situacijom razdvajanja roditelja.
Statistike pokazuju da se u razvijenim zemljama razvodom završi svaki četvrti brak, dok manji procenat razvoda imaju samo zemlje u kojima se poštuju tradicionalne vrednosti. I dok sa jedne strane razvod predstavlja nezadovoljstvo zbog izneverenih očekivanja i uloženog truda, sa druge, razlaz je uvek bolja opcija od ostajanja u lošem braku.
Preminuo je jedan od najboljih mladih srpskih fizičara, 22-godišnji Mihajlo Sporić, a Britanski univerzitet Cambridge na kome je studirao objavio je trodnevnu žalost.
Sporić je osvajao brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima, među kojima je zlatna medalja na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, objavila je Matematička gimnazija u Beogradu. U Srbiji je upisao dva fakulteta, fizički i elektrotehnički. Cambridge će ustanoviti nagradu u čast Mihajla Sporića. Mediji prenose da će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Izložba Milankovićeva Vremenska kapija o jednom od najvećih srpskih naučnika, Milutina Milankovića, otvorena je u holu Narodne banke Srbije. U okviru obeležavanja Milankovićevih jubileja, 140 godina od rođenja i 110 godina od dolaska na Univerzitet u Beogradu, izložbu organizuju Udruženje Milutin Milanković i Narodna banka Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. Izložbu je obišao naš Aleksandar Drobac.
direktor Muzeja nauke i tehnike i specijalni savjetnik ministra kulture i informisanja Sonja Zimonjić istakla je da je Milutin Milanković vrhunac svog stvaralačkog rada u oblasti matematike, astronomije, klimatologije i geofizike dostigao upravo radeći i živeći u Beogradu.
Zahvaljujući predanom radu udruženja Milutin Milanković i gospodinu Slavku Maksimoviću, do sada je prikupljen, kategorisan i digitalizovan samo deo od oko 2000 dokumenata o životu i radu Milutina Milankovića, a procenjuje se da Milankovićeva baština sadrži još više hiljada arhivskih dokumenata i eksponata.
Predsjednik udruženja Milutin Milanković Slavko Maksimović napominje da posebnu vrednost na izložbi imaju materijali prikupljeni u Umetničko-istorijskom muzeju u Beču i arhivu Mađarske akademije nauka u Budimpešti.
Pa praktično svaka faza njegovog života je predstavljena. Međutim, mi imamo ovdje jedan dokument koji se prvi put prikazuje, ono što je malo znano. Evo, prvi put i vi dobijate informaciju da je Milutin Milanković bio prijavljen 48. godine zajedno sa još dva akademika od Josipa Broza i bio je pitan za, da li Jugoslavija da pravi atomsku bombu. Evo, to imate, pa ne možete vidjeti. To je ovako ekskluziva ove izložbe.
U izložbenom prostoru Narodne banke Srbije u Nemanjinoj 17 postavku Milankovićeva vremenska kapija posetioci će moći da vide do 3. decembra.
Na beogradskoj Adi Ciganliji održan je 8. maraton i trka podrške obolelim od dijabetesa. U Srbiji tu bolest ima oko 750.000 ljudi, a u svetu oko 425 miliona. U novostima danas sada o sportu, sa nama je Slobodan Igrutinović.
Najbolji teniser Srbije i trenutno drugi na svetu Novak Đoković igra sa Mateom Berrettinijem prvi meč na završnom Masters turniru u Londonu. Meč je počeo pre 20 minuta, direktan prenos je na prvom programu RTS-a, trenutni rezultat je 2-2 u prvom setu. Ovim duelom Novak počinje pohod ka 6. tituli na završnom Masters u Londonu, na kome učestvuje 12. put u karijeri. Đoković i Berrettini, koji je trenutno 8. na listi najboljih tenisera sveta, do sada nisu igrali jedan protiv drugog. Uz njih dvojicu u grupi Bjorn Borg igraju još Roger Federer i Dominic Thiem, dok se u grupi Andre Agassi nalaze Nadal, Danil Medvedev, Stefanos Tsitsipas i Aleksandar Zverev, koji brani prošlogodišnju titulu. Dvojica prvoplasiranih iz obe grupe sastaće se u polufinalu sa drugoplasiranim iz druge grupe. Današnjim utakmicama nastavlja se 16. kolo Superlige Srbije. U Bačkoj Topoli TSC dočekuje Voždovac, Crvena zvezda gostuje u Ivanjici, a Partizan je domaćin Inđiji. Mečevi u Bačkoj Topoli i Ivanjici počeli su u 14.30, posle prvih 45 minuta, TSC Voždovac 1-1, Javor Crvena zvezda 1-0. Susret Partizan Inđija počinje u 16.30.
Hvala, bio je to Slobodan Igrutinović, opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Pre prognoze vremena, jedna vest iz Bangladeša, 6 osoba je poginula, 36 ribara se vode kao nestali posle udara ciklona Bulbul na Bangladeš, zbog čega je evakuisano oko 2 miliona stanovnika. Oko 30 ljudi je povređeno, a oko 6000 domova je delimično ili potpuno uništeno. Petoro od 6 žrtava je stradalo u odvojenim incidentima kada su na njih pala stabla koje je oborio snažan veter, prenosi Reuters. Dva ribarska broda još se nisu vratili u luke, a porodice nestalih ribara ne mogu da stupe u kontakt sa njima, prenose vlasti. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 13, najtoplije u Kruševcu i Ćupriji 20 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 12 do 18 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna sutra 15 stepeni.
Saobraćaj se ovog popodneva odvija umerenim intenzitetom, a veći broj vozila shodno produženom vikendu s obzirom na državni praznik u ponedeljak očekuje se u toku današnjeg i sutrašnjeg dana, saopštio Automoto Savez Srbije. Prema poslednjim informacijama dobijenim od javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Kako je saopštila uprava granične policije, nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji, dok teretna vozila na Batrovcima na izlazu čekaju 3 sata, a kod Preševa na ulazu 2 sata. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i u sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Igrutinović.